Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χριστός Ανέστη. Η Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, η Κυριακή της Σαμαρίτιδος όπως ονομάζεται, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, του Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανοπόλεως Τριφυλίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου. Ήταν καθοριστική και πολύ σημαντική η συνάντηση της Σαμαρίτιδας με τον Σωτήρα Χριστό για τη ζωή και το μέλλον της κοντά στο φρέα του Ιακώβ. Εκείνη πήγαινε να αντλήσει νερό για το σπίτι της και ο Χριστός, ζητώντας της το φυσικό νερό, της μίλησε για το αθάνατο νερό, όχι των παραμυθιών, αλλά της κατά Θεόν αιώνιας ζωής. Το νερό όχι του σώματος, αλλά της ψυχής. Αυτό που ξεδιψάει την ψυχή, τον πνευματικό άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού και όχι τον άνθρωπο της ύλης και της ξέφρενης κοσμικής ζωής. Όταν λοιπόν η Σαμαρίτιδα άκουσε για το άφθονο και ατέλειο το πνευματικό νερό, το αθάνατο νερό, το ζήτησε να της το δώσει ο άγνωστος συνομιλητής της. Και τη στιγμή που ο Κύριός μας της έθεσε ως όρον να ξαναγυρίσει μαζί με τον άνδρα της για να το πάρει, εκείνη δεν είπε όλη την αλήθεια, ότι δηλαδή είχε 5 άνδρες στο παρελθόν και ότι είχε πια παράνομο δεσμό με τον άνθρωπο που συζούσε, αλλά αρνήθηκε ότι ήταν έγκαμη και έμεινε στα αλήθεια εμβρόντιτη όταν ο Ιησούς της αποκάλυψε την παραπάνω αλήθεια. Είναι πολύ αξιοπρόσεκτο και αξιοσημείωτο ότι η γυναίκα αυτή, μετά από τη μεγάλη αυτή έκπληξη που δοκίμασε όταν ο θείος διδάσκαλος της αποκρυπτογράφησε και της αποκάλυψε τη ζωή της, αφού το αποκάλεσε προφήτη, έσπευσε αντί να είπε κάτι άλλο να ρωτήσει για τη θρησκευτική διαφορά Ιουδαίων και Σαμαριτών γύρω από τον τόπο που πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης», του είπε. «Οι πατέρες μας, οι Σαμαρίτες, στο όρος αυτό του Γαριζίν, ελάτρευσαν τον Θεό, ενώ εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύεται ο Θεός». Και ενώ το ερώτημα της Σαμαρίτιδας έγινε για να πληροφορηθεί υπεύθυνα από τον Θεάνθρωπο ποιος είναι ο πιο σωστός και κατάλληλος τόπος της λατρείας του Θεού, τα Ιεροσόλυμα ή το όρος Γαριζίν, η απάντηση που πήρε αφορούσε όχι στον πιο ενδεδειγμένο τόπο, αλλά στον πιο υποδειγματικό τρόπο της Θείας Λατρείας, που πρέπει να είναι πνευματική και αληθινή. «Πίστεψέ με, ω γυναίκα», απάντησε ο Χριστός μας, το αποδίδουμε σε απλή γλώσσα, «ότι έρχεται ώρα που ούτε στο βουνό αυτό, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύετε τον ουράνιο πατέρα. Εσείς λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε, ενώ εμείς λατρεύουμε εκείνο που γνωρίζουμε, διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα, και μάλιστα ήδη ήλθε, που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύουν τον Θεό Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Διότι ο ουράνιος πατέρας μας τέτοιοι θέλει να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την σωτήρια συνάντηση και συζήτηση της Σαμαρίτιδας με τον Χριστό και την υψηλή διδασκαλία του Θείου Διδασκάλου για το ζών και σωτήριο νερό της χάριτος του Θεού και της χριστιανικής αλήθειας και για την αληθινή και πνευματική λατρεία του Θεού. Για το πώς αληθινά και πνευματικά λατρεύεται ο Θεός. Δύο ανεβασμένες και ουσιώδεις πνευματικές διδασκαλίες που δεν τις απεκάλυψε και δεν τις ανέπτυξε ο Κύριος σε θεολόγους και πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σε μια κοσμική ως τότε και εχμάλωτη στη σάρκα και το σαρκικό αμαρτωλό φρόνημα γυναίκα που είχε όμως κάποιο πνευματικό υπόβαθρο και κάποιες πνευματικές αναζητήσεις. Η λατρεία του Θεού όταν είναι όντως αληθινή και πνευματική ζωογονεί τον πιστό, τον αναγεννά και τον ανακαινίζει πνευματικά, τον μεταρσιώνει και τον ενώνει αδιάσπαστα με τον Πανάγιο Τριεδικό Θεό. Η προσευχή όταν είναι θεοφιλής και θεάρεστη και γίνεται με ταπεινό φρόνημα, με πνεύμα συντετριμμένο και τεταπεινωμένο, με απλότητα και αγαθότητα καρδιάς, με ευχαριστηριακή και δοξολογική διάθεση, με αφοσίωση και πλήρη εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό μας, ανυψώνει τον προσευχόμενο στους ουρανούς, κρούει και ανοίγει την θύρα του Θείου Ελέους, τον χαριτώνει και τον αλλοιώνει πνευματικά, τον αγιάζει και τον θεώνει. Ας δούμε τι λέγει σχετικά με την προσευχή ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο σύγχρονος αυτός και ένθεος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας σε απλουστευμένη γλώσσα. Αληθινή προσευχή θεωρείται εκείνη που είναι απερίσπαστη και χωρίς ραμβασμούς, αυτή που γίνεται με άνεση και χωρίς βιασύνη, με οδυνόμενη έμπονη ψυχή και με τον νου συγκεντρωμένο. Η προσευχή όχι με ξερά λόγια αλλά με αγαθές πράξεις γίνεται καθώς πρέπει. Όχημα της προσευχής γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις η ταπεινοφροσύνη, ενώ ενδεικτικό της ταπεινώσεως είναι η ίδια η προσευχή. Γιατί όταν έχουμε επίγνωση της δικής μας ασθένειας επικαλούμεθα τη δύναμη του Θεού. Η προσευχή ενώνει με τον Θεό και μας κάνει οικείους του Θεού. Είναι μια συνομιλία με τον Θεό και νοερή ένωσης με τον κάλλιστο και τιμιότατο από όλους τους άλλους Θεό μας. Η προσευχή είναι η βοήθεια της ζωής μας, η επαφή και συνομιλία με τον Θεό, η λησμοσύνη των γηίνων, η άνοδος προς τον ουρανό. Με την προσευχή εκδημούμε προς τον Θεό. Όταν αληθινά προσευχόμαστε, δεν θα έχουμε μετεωρισμούς και περισπασμούς, εάν έχουμε την εσωτερική πληροφορία ότι πλησιάσαμε τον Θεό καρδιακά. Η προσευχή είναι ο ήλιος των νοερών οφθαλμών της ψυχής. Όπως για το σώμα το φως είναι ο ήλιος, έτσι και για την ψυχή το φως είναι η προσευχή. Η προσευχή που γίνεται με πολλή προσοχή και επιμέλεια είναι το άσβεστο και μόνιμο φως της ψυχής και της διάνοιας. Η θεία και θεοφιλής προσευχή είναι στα αλήθεια ουράνια πανοπλία και ασφαλώς μόνη της μπορεί να διαφυλάσει με ασφάλεια εκείνους οι οποίοι αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στον Θεό. Η προσευχή είναι κοινό φάρμακο, φυγαδευτήριο των παθών. Η προσευχή είναι ο χορηγός της πνευματικής ζωής, το ελπιδοφόρο άνθος της ψυχικής υγείας. Μεγάλο όπλο είναι η προσευχή, μεγάλη η ασφάλεια, μεγάλος ο θησαυρός της, μεγάλο πνευματικό λιμάνι, τόπος που δεν εχμαλωτίζεται από τον εχθρό. Η προσευχή είναι το σωτήριο φάρμακο που εμποδίζει να κυριαρχήσουν τα αμαρτήματα και είναι το ιατρείο και το θεραπευτήριο των ψυχικών αρρωστημάτων. Μεγάλο όπλο είναι όντως η προσευχή, ανεκτίμητος θησαυρός, πλούτος που ποτέ δεν ξοδεύεται, λιμάνι ακύμαντο, η υπόθεση της γαλήνης. Η προσευχή είναι η ρίζα και η μητέρα μυρίων αγαθών και πιο ισχυρή και από αυτή τη βασιλεία. Η προσευχή, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι το λιμάνι των χυμαζωμένων και των ταλαιπωρμένων από τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες της ζωής. Είναι η άγκυρα εκείνων που κλειδονίζονται στον αγώνα της ζωής, η βακτηρία εκείνων που σαλεύονται και κινδυνεύουν, ο θησαυρός των πτωχών, η ασφάλεια εκείνων που έχουν πλούσια αγαθά, η ανέρεση των ασθενειών, η εξασφάλιση της υγείας, το φυγαδευτήριο κάθε λύπης, η υπόθεση της ευθυμίας, η αφορμή διαρκούς πνευματικής ειδονής, η μητέρα της φιλοσοφίας. Γι' αυτό όχι μόνο με τη στάση του σώματος, ούτε μόνο με τον τόνο της φωνής, αλλά με την προθυμία της προαιρέσεως, της δικής μας προαιρέσεως, να κάνουμε και να προσφέρουμε στο Θεό τις προσευχές μας. Ούτε με θόρυβο και κραυγή και για επίδειξη, ώστε να προκαλούμε και να ενοχλούμε τους γείτονες, αλλά να γίνεται η προσευχή μας με κάθε επιοίκεια και με συντριβή της διανοίας και με δάκρυα κατανήξεως. Καιρός όμως, αγαπητοί μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι τώρα για την καθοριστική και μυσταγωγική συνομιλία του Χριστού με την Σαμαρίτιδα και την μετάδοση της υψηλής και πνευματικής διδασκαλίας του για το ζών είδωρ και την αληθινή και πνευματική λατρεία, αποκαλύπτοντας ότι αυτός ο ίδιος είναι ο Μεσσίας Χριστός. Παραθέσαμε ακόμη και τη σχετική διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου, του μεγάλου συγχρόνου μας Αγίου, για την αληθινή προσευχή που αποτελεί και την αληθινή και πνευματική λατρεία της καρδιάς του πιστού προς τον Θεό. Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε στο ασκητικό βιβλίο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Γεροντικό για να δανειστούμε 3-4 παραδείγματα εναρέτων ασκητών που επαληθεύουν με τη ζωή και το παράδειγμά τους όσα θεωρητικά είπαμε πιο πάνω για την προσευχή, τη θερμή και αληθινή προσευχή. Το πρώτο περιστατικό. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο Επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμιλούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζουμε με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη. Και τις άλλες ώρες τι κάνετε?» ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης, ο Άγιος Επιφάνιος. «Δεν ασχολείστε με την προσευχή? Τότε δεν είστε μοναχοί». Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν, τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του, το ομολογεί ο ίδιος, για να δοξολογήσει μαζί με τους αγγέλους το Θεό. Πριν από τα ξημερώματα τον βρίσκουμε ακόμα να δέεται. Μόλις ξημέρωνε ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι, το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεόν. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριον». Ένα δεύτερο περιστατικό. Ένας από τους μεγάλους πατέρας της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο όρος Σινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που ασκήτευαν εκεί επάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν από αυτούς και ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Αβά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό. Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεό να σας στείλει βροχή?» ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακούμεθα». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», είπε ο πατήρ. «Έλα, αδελφέ, να κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα την δεχτεί ο φιλέσπλαχος Θεός». Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδελφός από το θαύμα που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολιθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον Αβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Ένα ακόμη περιστατικό. Ρώτησε μια μέρα τον γέροντά του, τον Αβά Ιωσήφ, ο Αβάς Λότ. «Διαβάζω κάθε μέρα την ακολουθία μου. Νηστεύω όσο μου επιτρέπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μελετώ το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι, ζω στην ησυχία και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προσπαθώ να έχω καθαρούς λογισμούς. Τι άλλο απομένει να κάνω, Πάτερ, για να σώσω την ψυχή μου?» Ο γέροντας τον άκουσε σκεπτικός. Στάθηκε ύστερα όρθιος και ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό σε προσευχή. Φάνηκε τότε στον Αβά Λότ πως τα δάχτυλά του ήσαν 10 αναμένες λαμπάδες και θαύμασε. Βλέποντας την απορία του, ο Άγιος Γέροντας του είπε: «Στο χέρι σου είναι τέκνο μου να γίνεις ολόκληρος μια φλόγα φωτεινή». Και το τελευταίο. Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντά του ο Ζαχαρίας, ο μαθητής του Αβά Σιλουανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόχειρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να δει αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατά το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση. Το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απορροφημένο στις σκέψεις του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?» ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδιαθεσία», είπε ο γέροντας, «δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πιστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστός στα πόδια του γέροντά του και τον παρακαλούσε: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα υψηλά και σωτήρια μηνύματα για το ζωντανό νερό της πίστεως, της αλήθειας, της πνευματικής ζωής και της αθανασίας και για την αληθινή και πνευματική λατρεία που μετάγγισε πραγματικά ο Θεάνθρωπος Κύριός μας στην ψυχή της Σαμαρίτιδος και που αυτά έγιναν αφορμή να εξελιχθεί η γυναίκα αυτή σε εις Απόστολο και μεγαλομάρτυρα μαζί με τα παιδιά της και τις αδελφές της που τιμώνται ήδη ως Άγιοι της Εκκλησίας μας στις 26 Φεβρουαρίου, ύστερα από τη σοφή διδασκαλία του Αγίου Πατρός Σιμών Νεκταρίου, του Θαυματουργού, για την θερμή, αληθινή και ζωντανή προσευχή και μετά από τα πολύ εύγλωτα παραδείγματα των ασκητικών πατέρων του γεροντικού που μνημονεύσαμε, το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα είναι να μας αναδείξει η χάρις του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού μαζί με τις δικές μας άοκνες προσπάθειες αληθινούς προσκυνητές και ειλικρινείς λάτρεις του Θεού, να τον λατρεύουμε αληθινά και πνευματικά με όλη μας την ψυχή και όλη μας την καρδιά. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριον Σεραφείμ.